саат 13 болду азаттык уналгысы. Саламатсыздар, урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта Кумтөр алтын кен иштетүү боюнча кыргыз өкмөтү Сентеранын жетекчилиги менен сүйлөштү. Тараптар бир келишимге келе алган жок.
Алар менен оор сөз болду. Премьер-министр аларды аябай катуу мындай бурчка такады да.
Атабейит мемориалдык комплексинде Чыңгыз Айтматовго туру болуп жаткан күмбөздүн курулушу аяктап калды. Бишкекте бильярдтын снукер түрү боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өтүүдө. Мында Кыргызстан, Казакстан, Пакистан, Ауганстан, Түркия өлкөлөрүнөн тандалган спорт чеберлери мөөрө талашып жатышат. Мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды, маектерди жана радио материалдарды назарыңыздарга сунуштайбыз. Биздин толкундан четтебеңиздер. Бүгүн 10-ноябрь, жекшемби. Алдыдагы жарым сааттык берүүнү Азаттыктын Бишкек студиясынан мен Замира Кожобаева алып барам. Негизги бөлүгүн өтөрдөн мурун назарыңыздарды дүйнөдө жана мекенибизде болуп жаткан соңку жаңылыктарга бурабыз. Кумтөр келишими боюнча Сентера менен сүйлөшүүлөр болду. Бул тууралуу сүйлөшүүгө кыргыз өкмөт тараптан катышкан Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөр өткөн 7-8 ноябрь күндөрү болду. Ага Канададан Сентеранын президенти Ян Аткинсон, компаниянын директорлор кеңешинин башчы Стивен Ланг баштаган 5 киши кыргыз тараптан, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев жетектеген тиешелүү кызматкерлер жана ошондой эле эл аралык кеңешчилер катышты. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматовдун айтуусунда сүйлөшүү оор болду.
Алар менен оор сөз болду. Премьер министр аларды аябай катуу мындай бурчка такады да. Силер эгерде мындай сүйлөшүүгө келе албасыңар, анда денонсацияга барабыз. Ошондуктан биз айткан шарттарга да көнүшүңөр керек. Анан алар ошол биздин эксперттер менен алардын эксперттери дагы проработка алмай болду да.
Шыкмаматовдун айтымында Сентеранын жетекчилиги компаниянын акционерлер жана директор кеңешинин мүчөлөрү Кыргызстанды арбитраждык сотко берүүнү сунуштап жатышканын билдирип, эгер кандайдыр бир деңгээлде келишимге жете албаса, анда арбитраждык сотко кайрылуудан башка айла жок калаарын айтышкан. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов менен бул темада кененирээк түзүүдөгү байланышты бир аз мүнөттөрдөн кийин сиздерге сунуштайбыз. Иран талаштуу ядролук программасы боюнча Женевадагы сүйлөшүүдө дүйнөнүн кубаттуу мамлекеттери менен мунасага келиш алган жок. Бул тууралуу Ирандын ИСНА жаңылыктар агенттиги ишемби күнү өлкөнүн тышкы иштер министри Жавад Зарифке шилтеп маалымдады. Биз кээ бир суроолор боюнча гана макулдаштык, бирок башка суроолор боюнча бир бүтүмгө келе албадык, деди Зариф. Ишемби күнү АКШ, Кытай, Британия, Орусия, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери Женевада бейшембиден бери жүрүп жаткан сүйлөшүүгө кошулганы таанышканда тараптар өз ара тил табышат деген божомолдор айтылган эле. Жавад Зарифтин сөзүнө караганда, бакыбат өлкөлөр арасында да ажырым бар жана сүйлөшүү жекшемби күнү улан ары күмөндүү. Жер жерлерде жаштар кемп жыйыны өтүрүүдө. Кыргызстандын Бишкек, Ош, Каракол жана Баткен шаарларында бүгүн бейөкмөт уюмдары өткөрүп жаткан жаштар кемп жыйыны болуп жатат. Ага катышып жаткан улан кыздар өздөрүн кызыктырган жана тынчсызданырган маселелерди көтөрүп, аларды чечүүнүн жолдорун талкуулашууда. Ош шаарында өтүп жаткан жыйынга 500 чукул улан кыздар катышып жатышат. Алар мамлекеттүүлүк, коомдук активизм, жаңы технологиялар жана ишкердик жаатында маселелерди карап жатышат, деп билдирди кабарчыбыз. Ушундай эле жыйындар 9-ноябрь күнү Кант жана Лейлек шаарларында өткөн. Жаштар кемп жыйыны Кыргызстанда 2009-жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыйындын негизги максаты жаштардын идея демилге алмашуусуна, жаңы идеяларды сунуштап, аларды ишке ашыруунун жолдору менен бөлүшүүгө, ошондой эле өздөрүнө пайдалуу маалыматтарды алып, өнөктөштөрдү табууга мүмкүнчүлүк берүү болуп эсептелет. Иш чара жаштардын жана илимдин эл аралык күнүнө карата өткөрүлүүдө. Украина президенти Янукович кайрадан Владимир Путин менен сүйлөшөт. Украинанын президенти Виктор Янукович 2 аптага жетпеген убакта экинчи жолу орус президенти Владимир Путин менен кездешкени Москвага барат. Москвадагы кездешүүдө ноябрдын аягында Вильнюста болчу Чыгыш Европа өнөктөштүгү саммити алдындагы эки өлкө арасында соода экономикалык мамилелер талкууланат, деп кабарлады Украина президентинин сайты. Бул саммитте Украина Европа биримдиги менен ассоциациялык мүчөлүк жөнүндөгү келишимге кол коюшу ыктымал. Буга Москва каршы жана Украинанын Орусия башындагы бажы биримдигине кирүүсүн каалайт. Янукович жана Путин 25 октябрда КМШ өлкөлөрүнүн Минский саммити тышында, андан кийин 27 октябрда Сочиде жолугушкан эле. Рахманкул хан тууралуу тасма ЛТРден көрсөтүлөт. Памир кыргыздарынын лидери Рахманкул хан тууралуу Азаттыктын кабарчысы жаңы Дүсүпжан тарткан даректүү тасма келе аткан аптада ЛТР коомдук телеканалынан жалпы көрүүчү журтка тартууланат. Бул тууралуу тасманын автору жаңы Дүсүпжан билдирди. Фильм «Улуу Памир» деп аталып, анда өткөн кылымда Памирден алгач Пакистанга, андан Түркияга ооган памирлик кыргыздар, алардын лидери тууралуу баяндалмакчы. Кытай бийлиги өлкө экономикасынын келечегин талкуулады. Кытай Коммунисттик партиясынын лидерлери ишембі күні Бейжинде ашылған жиынында 4 күн бойы улуттук экономиканы реформалоо маселесин талкуулады. 30 жыл ичинде ылдам өскөн Кытай экономикасынын тыскагы акыркы кезде басаңдап жаткан айтылууда. Буга чейин экономикалык өсүүнү ырааттуу кармоо үчүн турумдук чаралар кабыл алынса, бул жыйында өргүлжөн кешке ашырылуучу чара кабыл алынарын өкмөттүк Синхуа агенттиги билдирди. Бул соңку жаңылыктар болду. Эми улуттук валюта сомдун курсу тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын 10 ноябрга карата берген маалыматы боюнча 1 АКШ доллары 48 сом 63 тыйын, 1 евро 65 сом 67 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 49 тыйын турат. Казак тенгеси 31,5 тыйын, 1 өзбек сому 2 тыйынын айланасында, 1 тажик соманиси 10 сом 19 тыйын, 1 кытай юаны 7 сом 98 тыйын болууда. УБТ азаттыктын алгысынан түшкү жарым саат уктуруусу жаңырып жатат. Кабарларда айтылгандай, Кумтөр келишими боюнча Сентерра менен сүйлөшүүлөр болуп, тараптар бир пикирге келише алган жок. Азыр биз менен телефон аркылуу байланышта. Сүйлөшүүгө кыргыз өкмөт тараптан катышкан Кыргызстандын юстиция министри Алманбет Шыкмаматов турат. Алманбет мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Айтып кетсеңиз, ошол жалпы журтка бир аз белгисиз болду мындай сүйлөшүүлөр өткөнү. Эмне сөз болду?
Өткөндө ушул майрамдарда 3 күн катары менен Центеранын эң чоң деңгээлдеги жетекчилери Аткинсон анан Стивен деген келди, ошо Стивен совет директоровтун башкаруучусу. Анан сүйлөшүү ушул абдан оор болду. Жантөрөө Жолдошович аларга абдан катуу айтты, силер ушул тетияктан бери далай жолду арытып алыстан келип ушул соттошобуз деген сөздү айта турган үчүн ушу келдиңерби деп. Ошондуктан баягы соттошуу бул эң акыркы чечим. Соттошууга биз да даярбыз. Биздин дагы силерге жанагы экология боюнча чоң дооматтарыбыз бар. Биз ошону эл аралык деңгээлде көтөрүүгө биз да даярбыз. Биздин элдин пикири силер боюнча абдан каршы. Керек болсо элди кыдырып, элдин пикирин иликтеп көрбөйсүңөрбү деп аларга абдан катуу айтты да. Мына жакында Жогорку кеңештин токтому кабыл алынды. Токтомду силер билесиңер. Токтомдо 67% Кыргызстанга беришиңер керек, же болбосо биз бир тараптуу келишимдерден чыккыла деген Жогорку кеңештин тапшырмасы өкмөткө келип түштү. Өкмөт эми Жогорку кеңештин тапшырмасын аткарууга милдеттүү, тикелей милдеттүү. Ошондуктан бизде эки гана жол бар: 67-30, же болбосо биз бир тараптуу келишимден чыгабыз. Ал эми соттошуу тарап, бул соттошо турган маселеге биз да барганга мындай даярбыз дегенде аларга катуу айтты да. Ошондуктан анткени алар баягы сөз баштаганда эле биз тажадык, бир жылдан бери күтүп атабыз силерди, биздин акционерлер дагы соттошууга бизди мажбурлап атат, биз соттошобуз, эл аралык сотко беребиз деп мындай алар демитүүдөн башташты да.
Демек Жогорку кеңештин чечимине каршылыгын билдиришкен, турбайбы?
Алар ошо Жогорку кеңештин чечимине биз макул эмеспиз, биздин акционерлер, совет директоров баары каршы, биз муну менен макул болбойбуз, 67% эч качан мындай бербейбиз жана соттошобуз деди да. Ошондон анан жанагы чыр чыкты. Чыр эмес, эми мындай катуу айтуу болду да.
Мисалы алардын жетекчилиги айткан, турбайбы, ушул сапарда биз дагы башка жолдорун издегени келдик эле, бирок силер ушинтип отурганыңар бизди ошо аргасыздан сотко барууга мажбур кылат депчи. Анан биздин
эми алар мындай да, алардын башка жол дегени болор болбос бир мындай шилтемелер болсо керек да. Ошондуктан биз айттык, Жогорку кеңештин токтомун билесиңер, бул жерде 67-33 деп турат. Алардын ошол айтып келгени эми ошол эле бойдон калалы, анча мынча гана бир өзгөртүүлөр кылбасак дейт.
Мисалы үчүн кандай сунуштарды берип жатышат?
Ия,
кандай сунуштарды беришти мисалы үчүн?
Мисалы үчүн жанагы реинвестиция дейт, иши кылып мындай бүдөмүк реинвестиция дегени жанагы 4%бүз 100 миллионго сатып алып атпайбызбы? Алар ошо 100 миллионду кайра жол салабыз, андай мындай кылабыз, баягы кайра эле силерге жумшайбыз дегендей да. Бул биринчиден бүдөмүк нерсе жана эл менен парламент муну четке кагат. Бул айдан ачык нерсе да. Ошондуктан биз дагы баягы Жантөрөө Жолдошовду токото жерин айтты аларга.
Мына сиз айтып кеттиңиз.
Жогорку кеңештин токтомун билесиңер.
Ооба, премьер министр дагы айтты. Улутташтырууга барабыз, эгерде силер макулдаша албасак, улутташтырууга барбаштан башка айлабыз жок деген, турбайбы? Бул ушул эле сөздү.
Жок, улутташтыруу эмес.
Келишимди бузууга. Ушул эле сөздү президент Алмазбек Атамбаев да өткөн жумада BBC радиосуна берген маегинде айтты эле да. Бирок кыргыз тарап даярбы деген суроо туулат ошол келишимди бузууга.
Келишимди бузуу кыргыз тарапка оор бир түйшүк түшөт да мамлекеттик кыпчакка, экономикага жана пенсия пособияга, айлык акыга дегендей. Бирок Кыргызстандын дагы андан башка айласы жок болуп атпайбы? Эгерде башка түшкөн ушул кыйынчылыкты эл биригип көтөрүүгө даяр болсо, биз алар менен ошол соттошууга дагы барарыбызды билдирдик да. Анткени биз канчалык корккон сайын алар дагы ошол баягы булардын айласы жок, экономикасы урап калат деп коркуп атат деген переговор деген ошол да. Кимден ким биринчи сырын алдырып ийсе ошолор утулуп калат деген. Анан биз да айттык, биз дагы ошол сотко барууга даярбыз. Экология боюнча силерге дооматтарды коебуз. Биз дагы болушунча өзүбүздүн акыйкат талабыбызды коргогонго даярбыз деген пикирибизди билдирдик да. Анан коркуп эле отуруп алган жокпуз дегендей.
Ошол талкууда, жолугушууда маселе ачылып чечилбей, ачык эле калган турбайбы? Эми сүйлөшүүлөр качан болот дагы?
Азыр эксперттер, андан кийин анан алар жумшарды. Эксперттер азыр кайра сүйлөшүүнү улантып атат. Алар дагы ушул ойлонууга убакыт алып Канадага кетишти. Эми дагы сүйлөшүүлөр, анткени бизден 23 декабрга чейин убактыбыз бар. Биз ачык айттык, 23 декабрга чейин мына бизде убакыт бар, силер ушул макулдашууга келгиле, болбосо биз бир тараптуу чыгууга мажбурбуз деп.
Демек 23 декабрга чейин, бир айдан бир аз ашыгыраак убакыт бар. Ушул аралыкта болот турбайбы дагы сүйлөшүүлөр?
Ушул аралыкта дагы сүйлөшүүгө бизде мындай бир мүмкүнчүлүк бар да, бир тарапта дагы, алар тарапта дагы. Анан эми аларга деле ошол сотко барыш алар үчүн деле бир опурталдуу маселе.
Сиз кандай ойлойсуз, Центера көнөбү ошол?
Менин оюмча Центера жана 67-ге көнөрү күмөн го дейм. Анткени аларда дагы акционерлер каршы чыгып атат. Биз 67 дегенде алар мындай чалкасынан кетип атат, уккусу келбей.
Анда бул боюнча кийинки сүйлөшүүлөрдө дагы ачыкталат болуш керек. Алмамбет мырза, сизге чоң рахмат убактыңызды бөлүп, биздин Азаттыктын угармандары үчүн маек кылып бергениңизге. Саламатта калыңыз, кадырман угармандар. Биз менен Центера менен жетекчилиги менен сүйлөшүүлөргө кыргыз тараптан катышкан юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов телефон аркылуу маектешти. Биз болсо андан ары уктурубузду улантабыз. Жетимиш беш жыл мурун саясий репрессиялардын күчөп турган учурунда 5-7-8 ноябрь күндөрү Бишкектин чет жагында бир нече жүз кыргыздын чыгаан инсандары бийлик тарабынан атылып өлтүрүлгөн. 8 ноябрь күнү ата бейитти атып өлтүрүлгөндөрдүн жакындары ал жака барып эскерип келишти. Тилекке каршы расмий бийлик бул датаны белгилеген жок. Мамлекеттик деңгээлде бир дагы иш чара өткөн жок. Ата бейитке барып саясий репрессиянын курмандыктарын эскерүү иш чарасына биздин кабарчыбыз Азиза Култаева да катышып келген эле. Азыр кабарчыбыздын макаласын кайталап сунуштайбыз.
Бардык адамзатка терези тет жакта жазылып турат. Адамга эң кыйыны күн сайын адам болу.
Эки жагында кыйгачынан эки дубал, алардын ортосунда ичине китеп жайгаштырылган төрт буттуу ротонда, чекерээк жагында Чыңгыз Айтматов көмүлгөн жер. Эки дубалдын биринде Айтматовдун портрети түшүрүлгөн, башкача айтканда барельеф. Экинчи дубалда жазуучунун уулу Аскар Айтматов айтып жаткан анын адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген сөзү жазылып турат.
Это огромный труд, большое напряжение.
Жазда башталган күмбөздүн курулушу жазуучунун 85 жылдыгы алдында создукпай бүтүп калганына үй бүлөсү кубанууда. Үстү жабылып, төрт тарабы ачык турган ротонданын ичинде Жамиля китеби ортосунан ачылып турат. Жезден коюлган китеп менен барельефти скульптор Саданбек Ажиев жасады.
Мен өмүрүмдө ойлогон эмесмин бул кишинин жаткан жайына биз эстелик жасап мен ошого участник болом. Ошонун бир автордун бирөөсү болом. Буга биз аябай сыймыктанабыз, что биздин колубуз именно ушул адамдын эмесине тийип калганда мен могу портретин мен лепит эттим, мен иштедим. Мындай адам портретин иштегенде өзүнчө эле сонундай эме аласың да, сезим.
Пайдубал жактары кызыл граниттен, калгандарынын баары жана Айтматов көмүлгөн көрүстөндүн үстүндөгү түндүк дагы ак мрамордан. Архитекторлор көп сүрөттөрүн изилдеп чыкканда Айтматов жалаң ак кагаздардын арасында отурганын байкашкан. Андыктан бардык жерде ак түс колдонулду. Скульптор да архитектор Улан Бейшенбаев да ата бейит мемориалдык комплексинин авторлору.
Ата бейит мемориалдык комплексинин Чыңгыз Айтматов мемориалдык комплекси өзүнчө өзгөчөлөнүп калбаш керек да, ошол комплекске бир элементи болуп кирип калыш керек да. Ошондой эле өзүнчө кандайдыр бир өзгөчөлүгү болуш керек да. Ата бейит мемориалдык комплексине ошонун масштабына тууралап баарын элементтерин баарын жасап чыктык. Бул ата бейит мемориалдык комплексинин эки чоң ось бар да мында. Анан бир ойсузу Шерки Айтматовдун эстелиги менен келип такалат.
Аскар Айтматов мемориалдык күмбөздү башынан Тадж Махалга окшоштургусу келген. Мунун баарына болжол менен 15,5 миллион сом жумшалды. Бул тууралуу курулуш ишин бүтүрүп жаткан Бедизарт жоопкерчилиги чектелген коомдун директору Зоя Никитенко билдирди.
50% был уже.
Анын 50% Аскар Чыңгызович төлөгөн. Азыр бизге жардам келип жатат. 2,5 миллион сом беришти. Анын 1 миллионун президент Алмазбек Атамбаев жеке эсебинен, дагы 1 миллион сомду демөөрчүлөр которду. Калган 0,5 миллионду ала элекпиз.
Остальные спонсоры.
Чыңгыз Айтматовдун улуу баласы Аскар Айтматов азаттыкка курган маегинде келип жаткан каражаттарды кайра кайтарып берүү ниети бар экенин билдирди.
Ооба, анткени мен ушул жөнүндө билген жокмун. Уккан жокмун, анан кредитке айландырып, анан кийинчерээк кайра беребиз деп. Менден эч ким сураган жок, а жардам керекпи, жокпу?
Мемориалдык күмбөздү башынан бери Айтматовдун чоң уулу өзү гана куруп жатканы айтылып келет. Бирок Аскар Айтматов үй бүлөбүз, туугандарыбыз менен бүтүрүп жатабыз деди. Анын ачылышы 14-ноябрга пландалууда. Бул күнү Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган эл аралык форум башталат. Чыңгыз Айтматов 2008 жылы 80 жашында дүйнө салган. Ал коюлган ата бейитте атасы Төрөкул Айтматов жана репрессиянын башка курмандыктары көмүлгөн. Азиза Култаева, Азаттык.
Күн алгыңызда Азаттыктын түшкү жарым сааттык уктуруусу жаңырууда. Эми кезек сөз эркиндигине арналган радио материалга келип жетти. Борбор Азиядагы басма сөздүн абалы мурдагыдан да начарлап кетти, деди Борбор Азия жана Казакстандагы көз карансыз маалымат каражаттарынын ассоциациясынын төрайымы Розлана Таукина Азаттыктын кабарчысына курган маегинде. Маекти Төрөкул Дооров жүргүзгөн, кайталап угуңуз.
Вы знаете, дело в том, что
жалпысынан алганда Борбор Азияда басма сөз эркиндиги дагы деле оор абалда. Айрым позитивдүү өзгөрүүлөр Кыргызстанда. Роза Отунбаева кыска мөөнөткө президент болуп турганда байкалды. Пресса курулай кыйкырыктардан, такталбаган маалыматтардан качып, салмактуу, терең иликтенген аналитикага көбүрөөк ыктагандай туюлган эле. Азыр болсо кайрадан баары мурдагы калыбына кайтып жатат. Тажикстанда да сырттан караганда стабилдүү көрүнгөн маалымат каражаттарындагы кырдаал чынында оор. Тажик бийлиги Казакстандагыга окшоп журналисттерди камап, маалымат каражаттарын массалык жаппаганы менен ТМЗ'н маалымат мейкиндигин көзөмөлгө алып жатат. Тажик бийлиги Советтер Союзундагы башкаруунун стилинде журналисттерди өзүнүн ишин гана пропагандалаганга колдонот. Ушундай эле абал көпчүлүк өлкөлөргө тиешелүү. Ал жактардагы кабарчылардын ушундай иши жалпы региондогу журналистикага болгон ишенимди жоготту. Эл журналисттерге ишенбей калды. Анткени алар жалганды гана айтат деп билет. Казакстанда болсо журналисттер өзүнүн ишин аткарып, чиновниктердин былык иштерин жазышканы үчүн камалып жатат. Азыр 7-8 журналист түрмөдө экенин билебиз. Андан сырткары 97 жылдан бери азыр маалымат каражаттарын массалык түрдө жабуунун экинчи толкуну болуп жатат. Мына ушул казак бийлигинин маалыматтык диктатурасынын көрсөткүчү.
Информационной диктатуры власти.
Казакстан бир нече жыл мурун Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун жетектеген турганда сиз интервьюларыңыздын биринде өлкө бул уюмду башкаруу милдетине сөз эркиндиги боюнча сырты жалтырак, ичи калтырак абалында киришип атат деген элеңиз. Казакстанга бул абройлуу уюмдагы жетекчилик басма сөз эркиндигин жакшыртууда бир аз мындай өзгөртүү бердиби?
Вы знаете, оно не только не изменило ситуацию, а наоборот.
ЭКК-дагы жетекчилик Казакстандагы абалды жакшы жака өзгөрткөн жок. Тескерисинче, өлкө ал кызматын демократиялык принциптерди жоготуп, маалымат каражаттарынын эркиндигин андан бетер кысмакташ үчүн колдонду. Ошон үчүн абалдын начарлашы өлкө ЭКК-да жетекчилик кылган учурга жана андан кийинки мезгилге туура келди. Мунун өзү эл аралык милдеттенме Казакстан үчүн эч нерсени билдирбей тургандыгын айгинеледи. Жаман жери Казакстандын мындай начар мисалы башка коңшуларына да таасир этип, башкаларда эл аралык милдеттемелерге көңүл бурбай калышты. Жыйынтыгында Борбор Азия эркин прессага карата мамиле мыйзамдык деңгээлде да кысмакталган регионго айланып баратат.
Борбор Азия жана Казакстандагы көз карансыз маалымат каражаттарынын ассоциация төрайымы Розлана Таукина менен кабарчыбыз Төрөкул Дооров маектешкен. Орусия миграциялык саясатын өзгөрттү. Ушундан улам мекенине кайтарылып жаткан мигранттарды тосуп алып жумуш менен камсыз кылууга кыргыз бийлиги даярбы? Азыр кезекте мына ушул суроого жооп алууга аракеттенебиз. Азаттык плюс теле долбоорунун кабарчылары менен назарыңыздарда көрсөтүүнүн радио версиясына чогуу назар буралы.
Мына жакында эле Москванын мэри Собянин айтты да, жанагы жолдорду тазалаган дардын азыр эми мамлекет көзөмөлгө алып 60% уже мамлекеттик ишкана тазалай баштаптыр. Ал жерге таптакыр мигранттар ишке алынбайт экен, Орусиянын гана жарандары алынат экен. Мына ошондой эле кезек-кезек менен башка тармактарда дагы ошентип акырындап өз жарандарын ишке ала башташат экен да. Демек жанагы кара тизмени эсепке алганда Кыргызстанга мигранттарыбыздын кайра бир топ бөлүгү агылып келери шексиз. Эми ошол жарандарыбызга биз Кыргызстандан жумуш ордун таап
азыр бул жаштар министрлигинин ошол жаштар саясаты боюнча бөлүм башчысы Кушчубек мырза, сиздер ошол албетте мигранттардын көбү жаштар, анан сиздер ошолорду бир тосуп алууга даярсыздарбы?
Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда жаштардын саны жалпы элдин санынын 31% түзөт, жана ошол сыртта жүргөндүн көп пайызы бул жаштар болот да.
Сиз даярсыңарбы? Негизи бир план түзүлүп баштадыбы? Жаштар келет, аларды эмне кылабыз деген сыяктуу.
Вакансиялардын, бош орундардын ярмаркасы болуп турат да. Мына ай сайын ар бир областтарда ошого дагы мисалы айтканда жаштардын көбү даяр эмес. Анткени биздин жаштар азыркы күндө көбүнчөсү туура эмес профессияны тандап алган боюнча да.
Сиздер сунуштап жаткан ошол орундар, алардын орточо айлыгы канча болуп атат болжол менен? Балким ошол айлыгына
дагы мисалы айлыгы да аз болушу мүмкүн. Себеби деген ошол эле Россияда, Казакстанда жаштар мисалы чыгып барып иштесе андан 3-4 эсе көп алат да. Бирок көбүнчөсүндө айтканда баягы жаштардын профессиясын кайра окутуп техникалык профессиялар окутуш керек да.
Айта кетчүм, бизге ай сайын жаңы вакансиялар түшүп турат. Эгер Россиядан кайрылган адамдар болсо, биз аларды кабыл алып, биз жумуш ордун сунуштай алабыз да.
Бир айда канча вакансия түшөт?
Бир айда айта кетсем,
болжол менен.
Бир болжолу менен 400-500 вакансия түшөт. Бул көбүнчө гос
Кадырман угармандар, сулуу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Кумтөр келишими боюнча Сентера менен сүйлөшүүлөр болду. Бул тууралуу сүйлөшүүгө кыргыз өкмөт тараптан катышкан Кыргызстандын юстиция министри Алмамбет Шыкмамат Азаттыкка билдирди. Анын айтымында сүйлөшүүлөр өткөн жумада болду. Ага Канададан Сентеранын президенти Яна Аткинсон, компаниянын директор кеңешинин башы Стивен Ланг баштаган 5 киши, кыргыз тараптан өкмөт башчы Жандарбек Сатыбалдиев эсептелген тиешелүү кызматкерлер жана ошондой эле эл аралык кеңештер катышты. Кумтөр алтын кенин иштетүү боюнча тараптар бир келишимге келе алышкан жок, сүйлөшүүлөр дагы уланмакчы. Иран талаштуу ядролук программасы боюнча Женевадагы сүйлөшүүдө дүйнөнүн кубаттуу мамлекеттери менен мунасабат тарткан жок. Бул тууралуу Ирандын ИСНА жаңылыктар агенттиги ишемби күнү өлкөнүн тышкы иштер министри Жавад Зарифке шилтеп маалымдады. Бүгүн Кыргызстандын жер жерлеринде жаштар кемп жыйыны өтүүдө. Бишкек, Ош, Каракол жана Баткен шаарларында бейөкмөт уюмдар өткөрүп жаткан жаштар кемп жыйыны болуп атат. Ага катышып жаткан улан кыздар өздөрүн кызыктырган жана тынчсыздандырган маселелерди көтөрүп, аларды чечүүнүн жолдорун чогуу талкуулашууда. Азаттыктан уктуруубузду маданий тема менен улантабыз. Өткөн жумада Бишкекте балдар ырларына арналган Бөбөк ыры фестивали болуп өттү. Фестивалдын ишине кабар түз Алтынай Темирова назар салган. Балдар ырлары тууралуу макаланы назарыңызга кайталап сунуштайбыз.
Авторлор менен композиторлор арасында Бөбөк ыры деген ат менен өткөн конкурс балдар ырларын өнүктүрүүгө болгон жаңы аракеттин башаты болууда, дейт бул конкурстун уюштуруучусу жана композитор Турдубек Чокиев. 10 жылга жакын убакыттан бери балдарга көңүл буруну унутуп калдык, дейт. Кербез, кыз кербез, бала кербез деген музыкалык ырлар жыйнагына Насыр Давлесов, Жумамүдүн Шералиев, Атай Огунбаев жана башка классиктерди баш кылып бүгүнкү авторлорго жана балдар ырларына чейин чыгарган басманын ээси Турдубек Асанович.
Баягы эле Аблас Болоев мынамитиби менен чоңоюп келаткандар көп болчу, улуунун мынамити депчи. Анан кийин ошол убакта деле балдары жетишпей атат деп мындай бир ушундай бир конкурстар акындарга композиторго жарыяланган эсимде. Бирок канча жүздөгөн ырлар жазылган менен ошонун ичинен бир көлөмдө төрттү кала турган болот экен. Анан өзгөчө балдардын дыялын таап жазышып ал абдан оор нерсе да. Саясат дегениме чоң аренага чыгып алып жанагы эле бийлик талаш тартыш болуп калды да, балдарды унуттук. Капилеге балдар келечегибиз деп мактанып коебуз, балдарды унутуп койдук.
балдар ырлары балдардын табиятына, жан дүйнөсүнө, кулктун өзүнө дал келип атабы деген ой ар бир авторду, чыгармачыл адамды түйшөлтүшү керек ко. Ал эми аткаруучу балдардын даярдыгы кандай? Бул жаатта байкагандарын Турдубек Чокеев мындайча түшүндүрдү.
Эстрада жылдыздарын туура ойлоп аранжировка жасап атат, оң балдарды туура ырдап атат. Мына бүгүнкү ырлардын ичинде ошондойлор аябы көп экен. Чоңдорду туурагандыр, балдардын ыры эмес, аранжировкасы да баланыкы эмес, дүңкүлдөк каңкылдак.
Демек конкурс баарын элеген экен да, кийинки жылга жакшы даярдык жана көбүрөөк жоопкерчилик пайда болор бекен? Кандайдыр бир жылыштар болушу мүмкүнбү?
Мындай республикалык фестивалдын өтүп турушу бул бир жакшы алдыга жылап турган нерсе. Мисалы кечээ 100 келди, ичинен бир 3 эгер элдин арасына аралап сим кирип турган болсо, бул абдан чоң жетишкендик болушу мүмкүн да.
Бөбөгөр конкурсунун башкы демөөрчүсү жана уюштуруучусу Роза Отунбаеванын демилгелери фондунун жетекчиси Роза Отунбаева мындай деди.
Көп жылдан бери биринчи мындай биз бир сынагыбыз болуп атат, сөзсүз иштешибиз керек деп атабызбы. Мен ушу балабакчаларга барсам, ырдай турган материал аз. Балдарыбыз болсо карап алсак эле димдырдай, сопсонун димдырдарсын. Бирок кичинекей балдар болсо көп такнакай ырларды билиш керек экен, өзгөчө кыргыз тилинде.
Окуучусу Апакем жана Ысык Көлүм деген ырларды акырган катышуучу тараптын бири менен тааныша кеттим.
Коңур эле орто мектебинин мугалими болом, музыка салам. Тоң районунда Самат Жапаров обон чыгарам. Менин ырларым өтпөй калды, аны биз интернеттен бир ыр алганбыз. Ырлар толтура, түрлүү түрлүү кылып ырдап чыксак жакшы болмок да, ар тең бир темпте болуп калды.
Сиздер Бөбөк ыры деген балдар үчүн ырлардын республикалык кароо фестивали жөнүндө уктурууну уктуңуздар. Даярдаган Алтынай Темирова.
Бишкекте саат түшкү 1:26 өттү. Эми азаттыктын түшкү уктуруубузду спорт темасы менен жыйынтыктайбыз. Бишкекте бильярдтын снукер түрү боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өтүп жатат. Мында Кыргызстан, Казакстан, Пакистан, Ооганстан, Түркия өлкөлөрүнүн тандалган спорт чеберлери мүрөй талашууда. Биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш мүлдөшкө күбө болуп, азыр ошол турнир өтүп жаткан жерде жүрөт. Кабыл мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Кабыл мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Оюн кандай өтүп жатат мелдеш?
Оюн кечээден бери ушу Бишкекте бильярдтын снукер түрү боюнча өлкөнүн ачык чемпионаты өтүүдө. Мында өлкө аймагынан жана башка чет өлкөлөрдөн 24 оюнчу мөрөй талашууда. Жыл өткөн сайын бильярдтын шахмат аталган татаал бирок кызыктуу снукер оюнуна жаштардын кызыгуусу артып баратат. Себеби бул Европа жана Азия, Америка өлкөлөрүндө абдан кеңири жайылган. Ошондой эле Азия оюндарынын программасына киргендиктен бул снукер жана пул оюндары абдан популярдуу болуп атат. Учурда жарым финалдык оюндар жаң эле аяктады.
Биринчи
жарым финалда
өлкөнүн мыкты бильярдчылардан Кыргызстан деле уучу кур эмес, бирок ошентсе дагы кыргызстандык оюнчулар чет элдик атаандаштарына туруштук бере алчудайбы?
Чет элдик атаандаштарына туруштук бермек турмак ошо жарым финалда. Аны жана финалга ошо кыргыз жигиттери чыгышты. Биринчи жарым финалда өлкө чемпиону 17 жаштагы Радбеков Ызатбек менен 14 жаштагы Мухаммед Каримберди уулу күч сынашып 3-1 эсебинде Ызатбек Радбеков утуп финалга чыкты. Ал эми экинчи жарым финалда 16 жаштагы Улукман Каракул менен 17 жаштагы Бектур Арзыматов ойноп 3-2 эсебинде Бектур финалга чыкты. Ушул азыр болсо финалдык беттешүү болгон турат. Азыр Кыргызстандын былтыркы чемпиону Ызатбек Радбеков менен Бектур Арзыматов финалдык оюнда беттешкен турушат. Ошо Бишкек шаарында бильярд спорт мектебинин өкүлдөрү болуп саналышат булар. Снукер оюнунун айырмачылыгы жана өзгөчөлүгү бул 6 түстүү шар менен жалпы 22 шар менен ойноп, ар бир шарга өзүнчө упай берилет. Өзгөчөлүгү белгилүү болгондой, кызыл шарга 1, сарыга 2, жашылга 3, күрөнгө 4, көккө 5.
Кабыл мырза, турнирге катышып жаткан чет элдик коноктордун акыбалы кандай?
Алар финалга чыга албай калышты чындыгында эле. Ошо биздин кыргызстандык жаштар өзүнүн чеберчилигин, мыкты даярдыгын көрсөтүштү. Азыр 3-үнчү орунду Мухаммед Каримберди уулу менен Улукман Каракулов ээледи. Азыр болсо финалдык таймашта күбө болгон турабыз.
Демек Азия оюндарынын программасына кирген бул спортту Кыргызстанда өнүктүрүүгө жакшы эле шарт бар окшойт. Кызыккандар да көп, жеңүүчүлөр да көп дегендей.
Негизинен бизде Кыргызстанда бильярдтын орус пирамидасы түрү, комбинированный пирамида сыяктуу бильярдтын башка түрүнө кызыгуу күч алган, а мына снукер түрүнө жакынкы кийинки жылдары гана жаштар кызыга баштады. Бул өзү татаал, бирок кызыктуу оюн болуп эсептелет.
Кабыл мырза, сизге чоң рахмат. Биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге. Урматтуу угармандар, ушул менен Азаттыктан 10-ноябрь жекшембидеги түшкү уктурууларыбызды аяктайбыз. Биздин оодон кеткен баардык радио материалдарды, жаңылыктарды сиздер биздин интернеттеги сайтыбызда таап, окуп көрсөңүз болот. Дарегибиз Азаттык чекитке же. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап, алып чыктым. Эртең кайра эфир толкундарынан жолукканча саламат калыңыздар.